Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi. Ubu Ijwi rya Amerika ritangiye ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi mu mugitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva Ijwi rya Amerika mu gikanguka, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, nijye uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Uyu munsi ni kuwa gatandatu. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, nyuma yayo turabagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira gitegurirwa mu Burundi, naho guhera isaa 12 twabateganirije umuziki. Tubaye tubararitse dutangira ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo.
Mwaramutse di, mwaramutse namwe inshuti z'Ijwi rya Amerika, muri kumwe na Louise Bigirimana muri aya makuru y'irya nino. Nana Akufo-Addo atavuga rumwe n'ubutegetsi niwe yatahukanye intsinzi mu matora y'umukuru w'igihugu muri Ghana. Perezida Mahama yemeye ko yatsinzwe kuri uyu wa gatanu, acara na telefona Akufo-Addo aramukeza kuri iyo ntsinzi. Ivyo Mahama yabikoze imbere yuko umurwi jeje gutunganya amatora muri Ghana utangaza kumugaragara ko Akufo-Addo yatsinze ku majwi 53.85%, mu gihe Perezida Mahama yatahukanye amajwi murambabarira 44.4%. Akufo-Addo arongoye umugambwe New Patriotic Party utavuga rumwe n'ubutegetsi aho muri Ghana. Yarigeze kuba umushikiranganji w'imigenderanire n'amakungu, yongera aranaba umushikiriza manza mukuru w'ico gihugu. Leta z'umwe za Amerika yakeje abanyegana, iranakeza n'umukuru w'igihugu mushasha yatowe Akufo-Addo. Amerika isaba Perezida Mahama n'abamushigikiye kwemera ibyashikirijwe n'umurwi utunganya amatora, kandi yerekane ubutwari n'uko ashigikiye demokarasi nk'uko amakungu asanzwe azi kw'ico gihugu ari akarorero keza mu bya demokarasi. Amerika yemeje kuzokorana n'umukuru w'igihugu mushasha towe Akufo-Addo na leta yiwe, kandi yiteguye kuyifasha guteza imbere ubutunzi, amagara y'abantu, intwari ibereye umutekano muri Ghana no mu gice cya Afrika y'uburengero. Ahandi havugwa iby'amatora ni muri Gambia, aho perezida w'ico gihugu Yahya Jammeh yivuguruje mu kuvuga ko atemera ibyavuye mu matora yabaye mu ndwi irangiye, inyuma yaho wenyine ubwiwe aheruka kwemera ko yatsinzwe kandi ko agiye kuva ku butegetsi. Perezida Jammeh amaze imyaka irenga 22 ku butegetsi, yatangaje kuri televiziyo y'igihugu kuri wa gatanu ko yifuza ayandi matora mashasha. Iryo tangazo ritumye kazoza mu bya politike k'ico gihugu cyo muri Afrika y'uburengero kagiye kujamwo ibibazo n'impari, mu gihe Jammeh ubwiwe iyemereye ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye ko Adamo Barrowe bahiganywe yamutsinze kandi yaranamukeje ku ntsinzi ya ronsi. Leta z'umwe za Amerika yaneguye ibyashikirijwe na Perezida Jammeh, imusaba kwemera ibyavuye mu matora no gutegura ibisikanya ku butegetsi nk'uko ibwirizwa nshingiro rya Gambia ribivuga. Amerika itera kamo inzego zose z'igihugu zigizwe n'abatsinze amatora, abasirikare, abarongoye amadini, abanyepolitiki hamwe n'amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki kwirinda icyoza kigomba gusesa amaraso kandi bubahirize aho abanyagihugu bashize. Igisirikare cya Nigeria kimesha ko abantu bashika 30 bafuye mu buraruko bw'igihugu, inyuma y'aho abagore babiri babiyahuzi baturikije bombe zibiri mu isoko ryahitwa Magdali mu gitondo cyo cejo kwa gatanu. Igisirikare cegeka ico gitero ku muhari w'iterabwoba wa Boko Haram usanzwe uzwi ko ari wo ukoresha abagore n'imiyabaga y'abakobwa mu kugaba ibitero by'ubwihevye. Gushika ubu Boko Haram nturatangaza ko ari wo wagavye ico gitero. Umuvugizi w'igisirikare cya Nigeria Major Badere Akintoye yatangaje ko haruhande yabo bafuye abandi bantu 67 bakomeretse. Abapolisi 6 ba Misiri barafuye, abandi 3 barakomereka inyuma yaho haturikiye igisasu mu kirindiro cyaho basuzumira imiduga ku murwa mukuru Cairo kuri uyu munsi wa gatanu. Hari uzwi ku izina rya Hasm niwe watangaje ko uri inyuma w'icyo gitero mu butumwa washikirije ku rubuga ngurukanabumenyi. leta ya Misiri ikeka kuwo muhari ari nawo wagavye ibindi bitero bihitiye mu gihugu kandi ko ufitaniye imigenderanire n'undi muhari w'abayisilamu witwa Brotherhood. Icyo gitero gikomeye kibaye aho I Cairo inyuma y'icabaye mu kwezi kwa gatanu gihitana abapolisi umunani. Muri Kenya ishyirahamwe rijejwe gukingira abamenyesha makuru CPJ rifise icicaro muri Amerika risaba abategetsi ba Kenya kurekura umumenyesha makuru Jerome Stark akorera ikinyamakuru The Times cyo mu Bwongereza yafunzwe agishika ku kibuga c'indege c'ina Nairobi ku mugoroba wo ku munsi wa kane. Stark yarasanzwe akorera I Nairobi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri. Igipolisi cya Kenya nta siguro cyatanze kuri iryo fungwa ryiwe. Amwe mu makuru aheruka gushikirizwa na Stark aho I Nairobi yashimikiye ku rupfu rw'umugwizatunga w'Umwongereza yakora urudandazwa rw'amazu muri Kenya akekwa ko yoba yahawe ishano. Raporo yasohowe n'ishyirahamwe CPJ mu mwaka w'2015 yerekana ikubagurwa ry'abamenyeshamakuru ryatumye bituma bitoroha kurangura umwuga wo kumenyesha makuru muri icyo gihugu cya Kenya. Naho abagize inama ya bose y'ishyirahamwe mpuzamakungu ni uko ari 193 bafashe icyemezo kuri wa gatanu uheze gisaba ihagarikwa bidatevye y'ibitero ku basivile no ku bindi bice birimwo intambara mu gihugu cya Siriya. Icyo cyemezo cyemejwe n'abashika 213 baragihakana.
Turamushimiye mugenzi wacu utugejejeho amakuru avugwa ku isi muri aka kanya. Ijwi rya Amerika I Washington DC ubureka tubareke mukurikira ikiganiro cy'ubuzima kira.
Turabaramukije gwaruka namwe bwe mwese bakunzi ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Abantu bagera ku bice 44 kwijana nibo bipimisha igituntu buri mwaka ku isi. Icho gitigiri kikabari gito kubera kwishira hamwe gitaho amagara y'abantu ku isi OMS gipfuza ko abipimisha bogera ku bice 70%. Ugupima igituntu ku bana bakiri bato ntivyoroshe kubera ko igikorogwa cabo kiboneka bigoranye. Ivyo bituma imigera y'ingwara idahutira boneka nk'uko ishira hamwe gitaho amagara y'abantu ku isi OMS libandanya ari bimenyesha. Ivyo biruko mugishira hamwe UNICEF gitaho ineza y'ibibondo ku isi rihanura ko abana bo mu muryango ubonetsemo umugwayi w'igituntu boca bakibapima kuko bari mu migwi yandura n'ingoga. Mu Burundi abipimisha igituntu kuva mu mwaka w'2011 gushika mu mwaka w'2014 ntibararenga ku bice 56%. Mu karere k'ibiyaga binini u Burundi buza mu kibanza ca kane mu kwipimisha inyuma ya Kenya, u Rwanda na Uganda nk'uko biri mu matohoza yakozwe n'ibanki y'isi yose mu mwaka w'2015. Tumenyeshe ko abantu babi miliyoni 2 bapfa ku isi bahitanywe n'indwara y'igituntu nk'uko biri mu cegeranyo c'ishiramwe mpuzamakungu gita amagara y'abantu ku isi OMS co muri ntwarane uyu mwaka turimwo. Mu kiganiro kiracuno munsi turabira hamwe ibijanye no gupima indwara y'igituntu kuri miko ijwi ni rya Raisa Liliane Inamahoro kaze mu kiganiro cacu ari naco gwanyukira. Mukwinjira mu kiganiro nyezina tega amatwi ivyiyumviro vy'ugwaruka rutandukanye bwo muri komine Bukeye intara ya Muramvya. Kuri mikro y'ijwi rya Amerika rutubwira inguvu zoshirwa mu bijanye no gutuza igituntu mu Burundi. Ruganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda.
Bareka kuza baranywa ivyo bitayi bakabona yuko kunywa itabi atari vyiza kandi ariryo ritera n'igituntu hanini.
No kwipimisha nako niko gukurikira inyigisho z'abaganga.
Tukaja kwa muganga tukaja kwipimisha kugira ngo turabe ko twabatwaranduye iyo ngwara y'igituntu. Abaganga rero bagaca gukurikirana iyo ngwara kugira ngo dushobore kwivuza.
Nuko mbona mu shaka kwita abaremesha kiyaga shaka kwigisha mu mitumba abantu nabo bakajijuka
kugira ngo birinde ko abantu ngo bayandure ngo bayandure abantu. Mbona numva yuko baba bamaze kubaha imiti ngo ntawe usara kwanduza uburu.
bafashe niyo miti batashobora kuronka ico bafungura bigatuma baca baremba cyane eta rero yogwiza ibigo byo kugaburira abo bantu
kintu mbona leta yoshira imbere akazi hanyuma abantu bagakora bakiteza imbere mu byo bafungura cyane cyane hajye umuntu afungura neza ndibaza ko ningwara turetse n'icyo gituntu ko ningwara nishi imbere zogabanaga turetse n'icyo gituntu gusa
kwipimisha igituntu umuntu acumva ibimenyetso bituma avugwa hakiri kare ivyo ni nko kugira inkorora irenze indwi zibiri kugira igikorogwa kivanze n'amaraso kubira icuya mu ijoro hamwe no gutakaza ibiro umugwayi w'igituntu atarafata imiti ashobora kwanduza abantu bamwegereye bari hagati ya 10 na 15 ku mwaka nk'uko ishiramwe gita amagara y'abantu ku isi OMS ribimenyesha ugucegwa isaha yo gufata umuti canke ku siba ni bimwe mu bituma umugwayi afatwa n'igituntu kitumva imiti TMR abasanzwe bagendana umugera wa sida barahitanwa n'igituntu ku rugero runini ugereranije n'abatawugendana nk'uko ishiramwe OMS ribandanya ribimenyesha kugira ngo twumve neza ibijanye no kwipimisha indwara y'igituntu reka mugenzanje ala ivirankunda adushikane mu ntara ya Muramvya adushikirize inkuru y'ingene vyifashe
Inkorora ubushuhe ugucika intege hamwe no kubura kayabagu tutibagiye ukubira ivyuya bitavana ko nivyo vyaranga uyu mukenyezi Francine Habiyambere akija kwipimisha ingwara y'igituntu kwivuriro rito rya leta gibukeye mu ntara ya Muramvya ku munsi abavuzi baho bapima ingwara y'igituntu abantu bari hagati ya 2 na 3 bafise ibimenyetso z'iyo ngwara rimwe na rimwe umugwayi w'igituntu yipimisha atevye bivuye ko yabanje kwipimisha izindi ngwara zose yiketse Godance Sabushimike aratubwira uko vyamugendeye
igituntu mukumenya ko ndakirwaye naratanga ngo ngwara malaria nani jimisi nyinshi kaguma fata imiti ya malaria kaguma na sinkita kagenda no gufata inzoka ngo zobare inzoka byose biraga nyuma rangiye baca barakindora
ukutamenya ibimenyetso nyezina vy'ingwara y'igituntu gutuma ukigwaye ativuza kare hari menshi Albert wo ku mutumba Gweteto avuga ko iyo aba yarigishijwe ivyo ngwara yo kwitayeho kuyipimisha kenshi itaramufata ibintu biruko mu gihe inyigisho zidasiba gushikira imiryango biciye mu mahimiriza nk'uko abanyagihugu twaganiriye bavyemeza akarorero ni François Butasi aba ibukeye yemeza ko impanuro abavuzi bamuhaye arizo zamufashije kwihutira kwipimisha iyo ngwara
baramandu batige uza kwipimisha byo kunda ukarabwe numeze mubi kuko numba mero nayo mubi amiye bazo amwe sanga ugwaye bwene zo zifatamo nabo kuno bishobo
uruhara go baremesha kiyago ni ntangere mu guhimiriza abanyagihugu kwijukira kwipimisha igituntu twatohoje ko baja kumuhana kumuhana kwigisha ivyo bibangira kamaro ko uri kumuti adahirahira ngo awucire hagati kuko ufata umuremesha kiyago abibona nkuko tubibwigwa na François Butasi aba muri commune Bukeye abavyeyi ntiboroherwa gupimisha abana igituntu kuko akatari gake batibaza ko cobafata uko niko vyagenze kuri Beatrice Nahimana bikaba vyatumye ikibondo ciwe gihakwa guhitanwa niyo ngwara y'igituntu
je urumva none mwana naguma nza kumuvuza buri kintu agwaye ingwara yacigumiremba bampaye indi miti hanyuma rero ndatinda ndagenda ku radio imuramvya hanyuma baca baraheza baramupima baramutora iyo ngwara iyo ntamupimisha hakiri kare nari gusanga amfanye ko byahora bimeze ntaramupimisha siko
ibintu biruko mu gihe intara y'ubuvuzi ya Muramvya yari yiteza abantu bababa 313 bategerezwa gupimwa igituntu mu mwaka uheze muri ico gitigiri 110 gusa nibo bashoboye gupimwa bivuye ku mvuzi nyuranye aha twovuga nk'inyifato iri mu bantu bamwe bamwe yo kuja mu miti y'ikirundi hamwe n'uko bafata minenegwe ukwipimisha iyo ngwara nk'uko inkuru dukura mu ntara y'ubuvuzi ya Muramvya zivuga umugwayi w'igituntu adashoboye gushika kwivuriro gutora umuti abavuzi bikora kubaremesha kiyago mama Severa Nimbona arongoye ivuriro gibukeye aratuyagira
akenshi dushe dukoresha abaremesha kiyago babatwarira imiti canke nk'usanga kumutumbi wiwe ategeranye cyane n'umuremesha kiyago uwo ugasanga ni nk'umwana nyina wiwe nwashaza kubimutorera
bege yo mupimye umukenyezi cyangwa umugambo ugasanga umwe muri bo agwaye igituntu ni muheza ngo mutume ko nabandi bagize umujyango
bitumako abagize umujyango bose bamwegereye ba muri iyo ndetse abana batarashikana imyaka 5 bobo ingombwa bose ashaba bazana dushatashira ku miti
mu gihugu cyose abantu bababa 69,609 nibo bashoboye gupimwa no kuvugwa ingwara y'igituntu muri uno mwaka muri bo bice 93% bakaba barakize neza ingwara y'igituntu kuko bapimwe bongera barakurikiranwa bikwiye nkuko igisata PNLP kijeje kugwanya ingwara y'igituntu cyo mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza ruhonyanganda sida cabishiza habona uno mwaka tumenyeshe ko umunsi wahariwe ingwara y'igituntu uno mwaka wahimbarijwe muri komine Bukeye mu ntara ya Muramvya icivugo kikaba cari tugira urunani mu kurandurana n'imizi ingwara y'igituntu umushikiranganje w'amagara y'abantu no kugwanyikiza ruhonyanganda sida umupfasoni muganga Josiane Nijimbere yaremeye ko imiti igiye kugwizwa mu mavuriro yose
kwiyemeje kubandanya turondera imiti kandi yame iri mu mavuriro ahabenegihugu ishobora kubashikira kuvura no gukurikirana abarwayi bose bigitunu no kugwiza amashira hamwe afasha mu bikorwa byo kugwanya ingwara y'igitunu mu ntumbero yo gushikira ya migwi yose ikarirwa na ya ngwara y'igitunu abagendana umugera wa sida abari mu mabohero abimbu butare tutibagiye abakenyezi n'ibibondo
igwizwa ry'ibigo bitanga ifungurwa ku bantu banaho nikora bamaze gupimwa bagashigwa ku miti y'ingwara y'igituntu na kamo gategwa ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanyikiza ruhonyanganda sida
Ingufu z'amareta ni ngombwa kugira abantu bijukire kwipimisha indwara y'igituntu ishirwaho ry'umugambi wo guhimiriza bipimisha igituntu bise TB Free India n'igihugu cy'Ubuhindi byatumye ibice 29% byiyongera ku bacipimisha mu mwaka w'2014 nk'uko ishiramwe gita amagara y'abantu ku isi ribimenyesha muri rusangi indwara y'igituntu ibandanya kugwanywa ku isi yose Ubushinwa na Brazil nivyo bizi imbere mu bihugu byateye intambwe muri imyaka 20 heze nkuko ishiramwe OMS ribandanya ribimenyesha Ishiramwe mpuzamakungu ONU rifise ihangiro ryo kugabanya abandura igituntu ku bice 95% mu mwaka w'2030 nkuko bimenyeshwa na OMS Kugira ngo twumve neza ibijanye no kwipimisha indwara y'igituntu tega matwi ikiyago twagiranye na muganga Anacle Nahayo arongo intara y'ubuvuzi ya Muramvya aganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda
Muganga Anacle Nahayo ndabaramukije
ndabaramukije nanje
mwemeza ko iyo intambwe yo kugwanya indwara y'igituntu yo bayibonekeza ngaha mu ntara y'ubuvuzi ya Muramvya canke ho bari hagahaze
kwa maditegekanya ibiharuro uko umwaka utashe nko ku mwaka w'2015 duhejeje kwari twiteka abagwayi 303 bashobora kuba bazopimwa igituntu ariko kubera ko batarabimenya neza hashobye kuza abanyagihugu kwipimisha 110 dukurikije ibiharuro kikomuza makongo wa MS kirebe ibijanye n'amagara y'abantu uvuga tuti twavyifashemo neza ko ku bice 96% barashoboye gukira kubera bari bafashe umuti neza
ibigo bipima mugabo biracari bikeye
cyo kiracari mu ntambamye ufise nka mu ntara y'amagara y'abantu imuramvya
inzara mu bantu ituma ico gitunu naho baba bagikize kigaruka ico kibazo coco mukivutse kwiki
uko bigenda kose nuko dusanze tuzi yuko ibijanye no gufungura nabi birashobora kuba bibaho turagerageza ku buryo tubigisha hariho abo bita abaremesha kiyago ku buryo abagwayi bagwaye bashobora kuronka utwafungura ko duciye mbere no ku bindi bisata kuko dukorana n'abandi abajejwe indimo ntwaro kugira ngo turabe ko twogwanya inzara
twumvise ko harimo bamwe baja mu miti y'intazi kandi muhimiriza no kuvuga yuko amahimiriza yanyu atawashikira ku buryo bukwiye
uwigisha ahoza ko ariko hari igihe usobora gusanga zidaciye zumva n'ingoga cyanke hari nabo kumbure zitashikirye hakirikare ariko nitwo kwibagira nabandi ushobora gusanga bashobora kuca inyuma inyuma y'ubutumwa tuba twatanze bakabesha abanyagihugu batija kwa rumenyi ariko abo bose abo tuvuga duti baza kubesha abanyagihugu nabo nyene twama dukora manama dukora n'abajejwe nta yuko uwo bari karabesha yigira umuvuzi kandi atari we yashobora gufata ibihano ndetse handiko ndavuga ngaha hariho n'abamaze gufungwa kuko bakoze ibyo bintu tameze neza bigize abavuzi kandi atari bo
muganga anakrena hayo turakenguruki
ndabakengurukiye nanje
Urakoze Alain Ivirankunda kuri ayo majwi n'ico kiyago dushikirije uri kumwe n'urongoye intara y'ubuvuzi ya Murambya tumira mate gato mukumviriza indirimbo inshuti n'amagara Bari ko baratwumviriza ku ikiganiro arikira cijwi rya Amerika. Uno munsi tukaba turi ko tuyaga ibijanye no kwipimisha indwara y'igituntu. Gwaruka, gume hafi ya maradio yanyu. Uyu ni wa mwanya wanyu mwiza wo kubaza no kunoswa isiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana. Uwo nawe akaba ari hano kugira bishure tugeze mu gace mbazanda kwishura. Mbazanda kwishura.
Turafisa abana bakunda guhishira tutatu cyo bivako kandi bafungura nk'abandi tukabona bahishiye ubwo nivyo babiva ku gituntu
Oya nagatoya abantu bahishira imishatsi urashobora gusanga bafungura ibintu bitatuma umubiri wawe wibaka neza ugasanga ahubwo baragiye muri za ngwara zo gufungura nabi n'igituntu cyashobora kwasinzikaza kuko mu kufungura nabi byatuma umubiri wawe utibaka ngo bigwa neza ngwara zitandukanye z'umubiri ugasanga baranduye ico gituntu
mbaza ndakwishura
Nani umuntu atanwe tabarashobora kugwara igituntu?
Yarashobora kugwara indwara y'igituntu kuko yayandujwe n'uwundi na cane cane iyo muri ahantu muri abantu benshi akarana tanga n'imuni ya miduga inguruza abantu ugasanga ibyo birugaye hari umuntu akora cane gose hama kuko yamigera iburaho ifatira uwiruhande kenshi no akunda gufatwa cane gose canke abari hafi y'uwo muntu akora cane niwe bashobora kwandura kuko abari kararekura imigera myinshi na cane cane nabo nyene usanga ataraje kwa muganga ngo yivuze ariko kwanduka abandi. Icyo gituma rero ingwara y'igituntu ifata umuntu wese ariko mukamenya ko ikunda gukarira cyane cyane abantu bagena n'umugera wa sida kuko bafise umubiri ufise abasoda bakeya ngo baganire ingwara zitandukanye z'umubiri.
Gwaruka n'ubu nyene muganga Anita Munyana arashishikara kubaye insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo. Mbaza ndakwishura
Kufungura nabi biratera ingwara y'igituntu.
Maziko mu mfungurwa niho umubiri w'umuntu wiyubaka. Niho uronka ibibereye kugira wiyubake, uronka inguvu zikwiriye kugira umubiri ugwane n'ingwara. Rero iyo bisanze y'umuntu atajya neza, nkanika yuko uwaza gufatwa ubwa mbere kuruta wa wundi afungura neza, afise amagara meza.
Mbaza ndakwishura.
Igituntu kitakira n'ingoga biba byavuye kuki?
Urashobora gusanga wa muntu yagiye bakamupima bagasanga aragwaye indwara y'igituntu bakamushira ku miti ariko ugasanga ayifata uko yishakiye na cane cane ibyo bikunda gushikira babandi usanga bakurikiranirwa bataha muhiri wabo aho usanga babatekerera imiti kugira baborohereze kuyifata neza ugasanga rero nuko kuyifata nabi ariko aratuma havuka iyindi migera ikomeye y'igituntu ishobora gutuma atagenda gizene mitine na gatoya mu misiri imbere ama umugi wa kabiri nuko ushobora gusanga ari babandi bagwaye igituntu bwa mbere agafata umuti nabi hama mu nyuma agaheza akasubira akagwara ikindi hama agasubira agafata umuti nabi ivyo vyose bikiza mutuma agwara igituntu bazokama ariko baratora kuko nawe nyine ativuza neza
Ganiro nikira cijwi rya Amerika n'ubu nyene muganga Munyana arabandanya kwishura ibibazo gwaruka rumutura tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo mbaza ndakwishura
umuntu agwaye igituntu kikamwica abyacivuje atevye
byashobora gushika yuko uwo mugwayi agiye kucifuza yatevye kandi ugasanga hari indi ndwara y'inyuma yinyegeje na cane cane ushobora gusanga agwaye ingugira wa sida ugasanga ibyo byose agiye kubyivuza yatevye amagara yamaze gusinzikara cane usanga naho batanguye kumuha imiti wa mugwayi yageze kure ugasanga kiramuhitanye
mbaza ndakwishura
nka nk'abana bato bato bachonka canke bacuka batarakwiza imyaka 10 baragwara igituntu
barashuka kwandura ingwara y'igituntu bivuye ku bavyeyi babo kuko babandukije ni ingwara andukira cyane gose kuko iri mu miyaga kandi umuntu ashobora kuyandura mu buryo butandukanye.
Arakoze muganga Anita kuri izo nyisho hayugwaruka. N'ubu nyene dusubire turuhuke mu gusubira kumviriza kano karirimbo inshuti n'amagara. Dwijamba abanywanyi bacu. Umunywanyi wacu wa mbere yitwa Annabelle Niyonzima. Yatwandikiye avuga ati: "Nashaka mumbwire neza igituma kenshi ngiye mu butinyanka, ndibwa nkaguma ndahwa intege zose zigacika." Muganga Munyana, twishurire Annabelle.
Ivyo yuko hari abakobwa benshi mu butinyanka bwabo bubabaza cane bakagira ububabare budasanzwe. Rero ububabare budasanzwe nibwo kenshi butuma utahwa kuko hari abantu bagira ububabare ha mu mubiri, ububabare bwabaye bwinshi ugasanga baradashwe kandi iyo udashe ugasanga niho wumva mitende. Rero niko guca umukudahwa wumva incika intege kandi ukagira kumva utameze neza. Ico no kumenyesha coco nuko ubu unye hari imiti umuntu ashobora gufata kugira yaba wakunda kubabara mu butinyanka bikagabanuka no guhanura. Yo Annabelle yuko kwegera abaganga na cancane abaganga bakurikirana abakenyezi mu kayaga bakagutuma ibipimo hama bagaheza bakakwandikira imiti ibereye kugira no mu misi iri imbere umeregwe neza urinda usinzikara gushika hiyo.
Uwundi munywanyi yatwandikiye ni Louis Niyonkuru avuga ati: "Ndubatse ariko nari maze imyaka 13 atakibondo mfise. None ubu haheze igihe umukenyezi wanje ambwiye ko yasamye. None koko niyi wanje kandi narihebuye. Nimumfashe muganga." Muganga Munyana, twishurire na Louis.
Ndakuremesheje kuko birashika yuko hagati y'abantu babiri bubakanye bashobora kugira ingorane mukuru nk'ikibondo, ariko kuko mwivujije ahatandukanye hama bagaheza bakabona ikibazo ari umwe muri mwege bahaye umuti ugasanga rero inyishu irabonetse n'ukubwa ca kibondo mwari mwifuza mugakironka. Rero nungumye umutima hamwe hama uherekezwe uwo mukenyezi wawe muri iyo mbanyi yiwe kuko aragukeneye kandi murumva yuko ari kibondo mwari mwiteze n'igishika cinshi.
Turashimiye abanywanyi bacu bose batwandikiye twizera ko inyishu bahawe na muganga Anita Munyana zigize ico zibafashije. Nkuko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho gwaruka rutanga isiguro ku myibutsa ya basokuru. Uno munsi uvuga uti: "Igiti nikigukora mu jisho kabiri kiba gishaka kurimena." Bikubwiye iki?
Harimo impanuro yo kugira icyo kintu camaze kugushikira ubugira kabiri ntigizobasubire kugushikira.
Bikubwiye iki?
Bashaka kuvyiyamiriza. Biyamiriza ico giti kingene kidosubira kugukora mu jisho kabiri kandi wari wavyumvise ubwa mbere ingene uwo cikingira.
Bikubwiye iki?
Nuko dufate nkajya wiyivye bakagufata ntusubira kwibarindi rya kabiri. Je no vuga ati nka onya igiti nticho gusubira kugukora mu jisho kabiri. Nuko dufate nkiki kigushikiye ubwa mbere kugira kabiri wo kirinda. Ico giti bakigiranya n'ikintu kibi umuntu ategerezwa kwirinda.
Arabitoye. Ndashimiye mwebwe mwese mwari ko muradukurikirana. Uno munsi tukaba twashimikiye kubijanye no kwipimisha indwara y'igituntu. Shimiye Ana Yves Irankunda yafashije gutororokanya amajwi mu ntara ya Murambya. Nasize inyuma Diane Ndonse yarakirongo yakongera akagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufise ico muterera canke mubaza kubyerekeye ikiganiro kira, twandikire kuri burundivoa@gmail.com canke murungi ku butumwa bugufi kuri 68 23 81 71 canke kandi kuri 75 90 49 71. Kuri mikro mwari kumwe na Raisa Liliane. Inamahoro naho butaha. Cyari ikiganiro kira
mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Turabashimiye bagenzi bacu bo mu Burundi batugejejeho ikiganiro kira mu masegonda make isa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri iyi saha.